Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 7. oktobar, ovo su najvažnije vijesti. Komunalna inspekcija nije uklonila binu i šatore ispred Skupštine Crne Gore. Iz Demokratskog fronta saopštili da su od MUP-a dobili rješenje da na glavnom Podgoričkom bulevaru mogu da ostanu do 10. oktobra. U Danilovgradu obilježen dan vojske Crne Gore. Aleksandar Vučić ponovo dolazi u Srebrenicu. U Tirani uhapšen Ismail Morina, koji je pustio dron na utakmici Srbije-Albanije u Beogradu. Ljekari bez granica traže nezavisnu istragu o napadu američkih snaga na njihovu bolnicu. Moguća koordinacija ruskih i američkih snaga u bombardovanju ekstremista Islamske države u Siriji. A u emisiji između ostalog poslušajte, i pored odluke o uklanjanju šatora i bine, demonstranti i lideri Demokratskog fronta i 11. dan provode ispred zgrade parlamenta. Andrija Mandić.
Evo upravo istekao rok i ultimatum koji je postavio gradonačelnik Podgorice. I pored svih prijetnji kako će se u 10:30 ovdje pojaviti, kako će krenuti sa uklanjanjem, vidite da nema nikoga.
Premijer Milo Đukanović na proslavi Dana vojske ponovio da Crna Gora očekuje poziv za članstvo u NATO u decembru.
Nikad u svojoj istoriji nismo bili bliže ostvarenju jednog tako važnog strateškog cilja kao što je članstvo u NATO. Siguran sam da ćemo znati da iskoristimo vrijeme koje je pred nama i da ćemo zavrijediti poziv već sa ministarskog sastanka u decembru, rekao je Đukanović.
Poslušajte i priču kako je sa preko 100 miliona eura duga Budva i dalje bez konkurencije najzaduženija opština. Za sada ni vlast ni opozicija ne nude rješenje kako izaći iz dužničke krize, novi gradonačelnik Srđan Popović.
Najveći problem je se nelikvidnost budžeta, odnosno blokade koje sam naslijedio, i ono što će biti prioritet jeste da prvo isplata ličnih dohodaka. Znači sve ćemo druge stvari staviti po strani, ali lične dohodke ćemo morati isplaćati.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija pokušava da odgovornost u vezi sa uklanjanjem bine i ostalog mobilijara sa bulevara ispred parlamenta prebaci na komunalnu policiju, izjavila je funkcionerka Demokratskog fronta Branka Bošnjak. Oni će konstatovati da mi danas nismo uklonili binu i sljedeći korak bit će da naprave rješenje kojim traže asistenciju policije, rekla je ona novinarima. Predstavnici nadležnih službi koje su naložile Demokratskom frontu da do 10 sati ukloni šatore i binu sa bulevara ispred parlamenta nijesu se jutros pojavili na mjestu protesta. Fotografu pobjede Dobrilu Maliđanu polomljen je aparat na protestu ispred Skupštine. On je kazao da je to učinila osoba u invalidskim kolicijama, iako je on, kako tvrdi, nije fotografisao. Funkcioner Nove Srpske demokratije Jovan Vučurović izvinio se zbog incidenta i kazao da je organizatorima žao zbog toga što se to desilo. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava primilo je 4501 podnesak sa primjedbama i sugestijama na nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti. Generalni direktor Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama Dragutin Papović kazao je da je više od 99% primjedbi i sugestija dostavila Srpska pravoslavna crkva. Premijer Srbije Aleksandar Vučić posjetit će Srebrenicu 11. novembra, potvrđeno je za Klik SBA iz Vučićevog kabineta. Vučić će 11. novembra boraviti u Srebrenici, gdje će učestvovati u investiciono-razvojnoj konferenciji koja ima regionalni karakter. Zbog nelegalnog posjedovanja oružja i 30 karata za predstojeću kvalifikacionu utakmicu Srbije i Albanije u Elbasanu, rano jutro su Tirani uhapšeni Ismail Morina, koji je tokom utakmice reprezentacija dvije države prošle jeseni u Beogradu na stadion pustio dron sa zastavom Velike Albanije, objavio je portal Balkan Web.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Organizacija Ljekari bez granica traži da posebno nezavisno tijelo formirano pod patronatom Ženevske konvencije obavi istragu američkog bombardovanja njihove bolnice u afganistanskom gradu Kunduz prošle subote 3. oktobra. Ova međunarodna organizacija saopštila je da ne vjeruje unutrašnjoj vojnoj istrazi koja je saopštila da je u bombardovanju ubijeno najmanje 22 ljudi. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da bi američki prijedlozi za koordinisanje napora u borbi protiv militanata Islamske države u Siriji mogli biti prihvaćeni. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov najavio je da će ruska strana precizirati određene tehničke detalje na današnjem sastanku njihovih i predstavnika Pentagona. Turski premijer Ahmed Davutoglu izjavio je danas da ne želi da sukob u Siriji preraste u krizu odnosa Rusije i NATO kao i Moskve i Ankare. Davutoglu je rekao da uprkos tome Turska neće praviti kompromis kada je riječ o bezbjednosti njenih granica ili vazdušnog prostora. Evropska unija pokreće danas novu operaciju protiv krijumčara i migranata i njihovih brodova u međunarodnim vodama u Sredozemlju, u kojoj učestvuje italijanski nosač aviona i još 5 brodova. 7 aviona i helikoptera također su dio operacije Sofija. Desetine hiljada Danaca izašlo je danas na ulice Kopenhagena tražeći bolji odnos prema izbjeglicama i protestujući zbog odluke desničarske vlade da sasiječe povlastice za imigrante. Između 20 i 25 hiljada osoba priključilo se protestnoj povorci koja je završena na centralnom trgu u Kopenhagenu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Jutros je istekao rok koji su gradske službe Podgorice dostavili organizatorima protesta ispred zgrade Crnogorske skupštine da uklone binu i mobilijar. Neko iz komunalne policije međutim nije se pojavio da bilo šta saopšti demonstrantima, dok su organizatori saopštili kako nastavljaju okupljanja, jer su od Ministarstva unutrašnjih poslova dobili rješenje da na centralnom gradskom bulevaru mogu da ostanu do 10. oktobra. Tamo je bio Dimitrije Jovićević.
Ukoliko organizator skupa ne otkloni nepravilnosti, komunalna policija će u skladu sa zakonom o inspekcijskom nadzoru pristupiti naravno uklanjanju svega toga.
Bila je to jučerašnja izjava načelnika Podgoričke komunalne policije Gorana Jankovića upućena organizatorima protesta iz Demokratskog fronta. Ipak 11. dan protesta nije donio rasplet koji je bio nagoviješten upozorenjem komunalne policije glavnog grada da su organizatori dužni da do jutro sklone binu i šatore koji se nalaze ispred zdanja Crnogorske skupštine i na bulevaru Svetog Petra Cetinskog. Sa bine na koje je stajalo 15 poslanika i funkcionera Demokratskog fronta, okupljenima se najprije obratio lider Nove, Andrija Mandić.
Evo upravo je istekao rok i ultimatum koji je postavio gradonačelnik Podgorice. I pored svih prijetnji kako će se u 10:30 ovdje pojaviti, kako će krenuti sa uklanjanjem, nama ostavili rok do 10:25 da mi to sami završimo, vidite da nema nikoga. Moram vas podsjetiti na naš sinoćni dogovor, ovu binu i ove šatore. Prvo, pozvani su da brane poslanici Demokratskog fronta i oni će to uraditi.
Nakon toga, navodno su od demonstranata uočena dva komunalna policajca, ali su se poslije skandiranja iz vižduka, umjesto prema platou ispred parlamenta, uputila kaz gradi vlade. To što se ništa ne dešava, sudeći po izjavama predstavnika fronta, posljedica je ozbiljnog nedostatka koordinacije i nesaglasja nadležnih gradskih službi i Ministarstva unutrašnjih poslova. Tako su dobili dva kontradiktorna rješenja. Od komunalne policije da će danas ispred skupštine biti omogućen saobraćaj i drugo od MUP-a da zabrana saobraćaja u tom dijelu grada traje do 10. oktobra. To je saopštio jedan od lidera fronta i potpredsjednik parlamenta Branko Radulović.
Kod njih se ništa više ne zna. Jedan donosi jednu odluku, drugi donosi drugu odluku, treći organ, treću, peti, petu, potpuni haos vlada u ovome režimu. Ne priznajemo nijedan dokument koji nije od vrha režima, pa neka ga on potpiše. A taj koji potpiše, koji ukida slobodu, koji ukida ljudska prava, ne bio ja u njegovoj koži.
Radulović je potom iznio zaključke sa jutrošnje sjednice predsjedništva Demokratskog fronta.
Predsjedništvo, poslanički klub Demokratskog fronta kaže da ovdje prekinut saobraćaj do ispunjenja ciljeva prelazne vlade.
Podsjetimo, podgorički gradonačelnik Slavoljub Migo Stijepović juče apelujući na organizatore da svoj protest ispred skupštine presele u park preko puta, objelodanio kako su gradske službe dobile veliki broj pritužbi građana na to što je glavna gradska saobraćajnica i dalje zatvorena, što stvara ogromne gužve i remeti svakodnevni život Podgoričana. Ipak iz fronta su za večeras najavili uobičajeno okupljanje sa govorima na bini, a za sjutra novi krug šetnji po 14 crnogorskih gradova. Ponovo Andrija Mandić.
Mi nastavljamo sutra večer i sa šetnjama po gradovima. Tala slobode širi se Crnom Gorom.
Skup je protekao mirno, nije bilo uočljivo pojačano prisustvo policije. Uz manje ikonografije nego prethodnih dana, upadljiv je bio poster ispred bine nekadašnjeg lidera Liberalnog saveza Slavka Perovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A tokom jutrošnjeg skupa ispred Skupštine Crne Gore došlo je do incidenta u kojem je fotoreporteru dnevnog lista Pobjeda Dobrilu Maliđanu slomljen fotoaparat. Sredstvo za fotoreportera je slomio jedan od protestanata zbog toga što ga je navodno Maliđan slikao. Iz Demokratskog fronta izrazili su žaljenje zbog incidenta, izvještava Srđan Janković.
Fotoreporter Pobjede Dobrilo Maliđan ostao je bez fotoaparata tokom jutrošnjeg skupa Demokratskog fronta. Do incidenta je došlo kada je jedan od protestanata, misleći da ga Maliđan slika, uhvatio fotoaparat i bacio ga na beton. Portparol Nove Jovan Vučurović je izrazio žaljenje zbog incidenta, ali istovremeno pokušao da opravda protestanta koji je slomio fotoaparat.
Želim ako treba evo, da se izvinim zbog ovoga što se desilo, nama je žao što se ovo desilo, ali gospodin izgleda više navrata pokušao da slika našeg prijatelja koji je hendikepirano lice i koji ga je više puta zamolio da ne snima, ali gospodin je bio uporan i očigledno je došlo do nekih tenzija između njih dvojice i to se i desio se taj slučaj. Nama je veoma žao i evo još jednom ako treba da se izvinim gospodinu, ali ovo što je i taj gospodin reporter uradio nije u redu, dakle, ali evo još jedno izvinjenje, dakle, očekujem da budemo na visini zadatka i vi novinari, i mi smo ovdje, čini mi se, 11 dana bili na visini zadatka i kulturni i dostojanstveni i tako će se i dalje nastaviti.
Kolega na radnom zadatku.
Kakve veze ima što je slikao i da mu razbije fotoaparat zbog slikanja? Ovo javni skup.
Žao nam je zbog toga što se desilo, a očigledno je više puta se desilo da on toga istog čovjeka fotografiše, iako je gospodin rekao nemojte da me fotografiše, ne možemo tako da se ponašamo.
Tokom kratkog presa fotoreporter Pobjede je saopštio da uopšte nije slikao lice sa hendikepom i ponudio da se provjere svi njegovi snimci od tog dana. Izražavajući negodovanje zbog učinjene štete, Maliđan je rekao da mu nije jasno zbog čega je došlo do izliva bijesa.
Evo kartice da nema brisanja, evo stavit ćemo drugi aparat, je li pošteno? Jer kad sam vidio, pazite, kad sam vidio da se radi o invalidnom licu, ja sam mu pokazao aparat da ga nisam slikao, jer mi zaista ne treba nikakav spektakl ni spektakularne fotografije. I čovjek je jednostavno uzeo i polomio aparat. Jednostavno sam mu pokazao da ga nema ni na jedno, evo, sad ćemo demonstrirati ko ima Nikona, da nisam čovjeka slikao. Ja ne znam zašto izgled vijesti, ničim nisam ga izazvao, naprotiv. Kad sam vidio se radi o invalidnom licu kolicima, nije mi palo na ovom, takva fotografija mi ne treba sa ovoga skupa, ja časno i pošteno radim ovaj posao, prema tome, evo što je čovjek napravio, što sad sam trebao ja da se fizički obračunam sa njim, nemajte, molim vas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ministarstvo za ljudska prava primilo je 4500 podnesaka sa primjedbama i sugestijama na nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti, od čega je čak 99% stiglo sa iste adrese Srpske pravoslavne crkve i njenih pristalica. Postavlja se pitanje da li je u pitanju opstrukcija ovog nacrta zakona i da li je u zakonskom roku moguće analizirati sve što je pristiglo. O tome Lela Šćepanović.
Generalni direktor Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama Dragutin Papović objasnio je da se primjedbe i sugestije odnose na gotovo sve članove nacrta zakona, a najviše ih je na odredbe o teritorijalnoj konfiguraciji vjerskih zajednica, njihovom sjedištu kao i terminologiji o vjerskim zajednicama i vjerskim službenicima. Na pitanje da li broj pristiglih podnesaka predstavlja opstrukciju ovog nacrta zakona koji ima 55 članova, Dragutin Papović odgovara.
Ne želimo da se bavimo tim spekulacijama. Svako od zainteresovanih subjekata u javnoj raspravi o nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti je imao pravo da izabere način na koji će se odnositi prema nacrtu zakona, a Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će u daljoj proceduri ispoštovati ove pristigle sugestije i primjedbe.
A kakvi su zakonski vremenski rokovi? Da li od završetka javne rasprave u roku 10 dana ste vi kao ministarstvo dužni da na sajtu objavite sve pristigle primjedbe, podneske, komentare, sugestije koji su pristigli tokom javne rasprave?
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava radi na obradi pristiglih primjedbi i sugestija i vjerujemo da će to biti urađeno u propisanom roku.
A koliki je taj rok?
Vi ste ga rekli.
Da li postoje kod vas ljudski resurs da ispoštujete sve rokove i kad će ministarstvo zapravo imati gotov tekst prijedloga zakona?
Vjerujemo da postoje i administrativni i ljudski kapaciteti, a na to pitanje možemo odgovoriti kad se završi obrada pristiglih primjedbi i sugestija.
Za pravnog zastupnika Crnogorske pravoslavne crkve Željka Tomovića broj pristiglih primjedbi na nacrt zakona je klasična opstrukcija.
Ono što bi zbilja bilo interesantno pogledati koliko tu ima zakonskih normi, jer sama zakonska norma, ako je prezentirana u skladu sa onim što je u javnom pozivu objavljeno, onda se to može smatrati da i uzeti u postupak. Inače, tolike prigovore, ja mogu samo da zamislim na kako će muci biti pravnici i saradnici u ministarstvu da na sve to odgovaraju, to je... Ne znam tehnički koliko je to izvodljivo vidjeti. Nije opstrukcija u pitanju. Po mojem viđenju opstrukcija u pitanju.
Podsjetimo, javne rasprave na temu ovog zakona u Bijelom polju i Kotoru nijesu održane zbog verbalnih i fizičkih incidenata kojima su bile izložene pristalice Crnogorske pravoslavne crkve. Uspjela je samo javna rasprava u Podgorici održana uz jake mjere obezbjeđenja jer je policija spriječila tenzije između pristalica Srpske i Crnogorske pravoslavne crkve. Najsporniji dijelovi ovog nacrta zakona za Srpsku pravoslavnu crkvu su dijelovi koji se tiču teritorijalne organizacije koje između ostalog predviđa vraćanje u državno vlasništvo svih vjerskih objekata koji su izgrađeni do 1918. godine. I još jedna novina ovog nacrta je da država ima pravo da sankcioniše vjerske zajednice u slučajevima zloupotrebe slobode vjeroispovijesti protiv pravnog poretka Crne Gore. Predviđeno je i da država ima pravo da kontroliše financijske tokove vjerskih zajednica. Poslanica Socijalističke narodne partije u Skupštini i članica Skupštinskog odbora za ljudska prava Snežana Jonica objašnjava da je tekst nacrta zakona poslat Venecijanskoj komisiji i misli da će on zbog svega što se dešavalo tokom javne rasprave biti predmet razgovora sa delegacijom Savjeta Evrope koja će našu zemlju posjetiti krajem novembra. Snežana Jonica smatra da broj pristiglih podnesaka i primjedbi ukazuje na ono što je SNP već ukazivala, da je, kako objašnjava, nacrt zakona loše rješenje.
Nisu javnih rasprave što veći broj sugestija. Javna rasprava je napravljena da bude što, sa tendencijom bude što manji broj učesnika. Kao kontra tome dešava se ogroman broj sugestija. Očigledno od početka loše koncipirana priča koja ne donosi ono što je trebalo da bude, a to je opšti konsenzus u jednom tako važnom zakonskom predlogu.
Željko Tomović objašnjava zašto je broj pristiglih podnesaka zapravo opstrukcija nacrta zakona.
U tome se radi o opstrukciji. Kako može sad ministarstvo na 8000 prigovora, što je smiješna priča, u roku od 10 dana da sve to analizira i da objavi itd. Kao rezultat, osim da stave sve. Ja da sam na njihovo mjesto stavio bi sve, a neka bude javnost komplet upoznat. Ja bi to uradio.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa, .org.
13:48, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U Crnoj Gori obilježava se dan vojske koji protiče u atmosferi iščekivanja prema brojnim naznakama sve izvjesnije pozivnice za članstvo u NATO, koju bi članice Sjevernoatlantske alijanse Crnoj Gori trebalo da upute krajem decembra. Centralna svečanost povodom Dana vojske održana je u Danilovgradskoj kasarni Milovan Šaranović u prisustvu najviših državnih zvaničnika. Tamo je bio kolega Esad Krcić.
Realna su naša očekivanja da za nešto manje od 2 mjeseca Crna Gora dobije poziv za članstvo u NATO, rekao je premijer Milo Đukanović tokom današnje svečanosti povodom Dana vojske Crne Gore. Nikad u svojoj istoriji nismo bili bliže ostvarenju jednog tako važnog strateškog cilja kao što je članstvo u NATO. Siguran sam da ćemo znati da iskoristimo vrijeme koje je pred nama i da ćemo zavrijediti poziv već sa ministarskog sastanka u decembru, rekao je Đukanović.
Današnje vrijeme, vremenito novim izazovima, nepredvidivostima i brzim promjenama na međunarodnoj sceni, traži vrlo razvijenu bezbjednosnu funkciju svake države, odgovornost i sposobnost da u partnerstvu sa drugima promptno reaguje i na izvorištima kriza koje prijete globalnom miru i stabilnosti. Izbjeglički talas koji već u dužem periodu pogađa naš region i Europu pomoći će, vjerujem, svima u Crnoj Gori koji još sa skepsom gledaju na punopravno članstvo u alijansi da shvate kako univerzalne prijetnje obesmišljavaju nacionalne stereotipe.
Svečanosti povodom Dana vojske prisustvovao je i zamjenik komandanta NATO savezničke komande za transformaciju general Mirko Zulijani, koji je prethodno izjavio da NATO prepoznaje značajan napredak crnogorskih odbrambenih reformi, realan napredak Crne Gore ka budućem članstvu u alijansi, konstruktivnu ulogu koju Crna Gora ima u regionu Zapadnog Balkana, kao i doprinos međunarodnoj bezbjednosti. U iščekivanju pozivnice za NATO iz Pentagona je stigla nova poruka iz Sjedinjenih Američkih Država koja daje razlog za vladin optimizam. Ministarstvo odbrane i vojska Crne Gore su kroz kontinuirane reforme, zadatke i misije pokazali profesionalizam, pouzdanost i odgovornost, što je dalo veliki doprinos u pružanju pune podrške ocjeni Vašingtona da je Crna Gora spremna za članstvo, saopštila je zamjenica pomoćnika sekretara za odbranu Sjedinjenih Američkih Država Evelyn Farkaš, koja je u telefonskom razgovoru u ime rukovodstva Pentagona čestitala Dan vojske Crne Gore ministarki odbrane Milici Pejanović-Đurišić. Crnogorska ministarka odbrane je tokom svečanosti rekla da je Crna Gora za relativno kratak period od obnove nezavisnosti postala država koja je stekla povjerenje i poštovanje prvenstveno susjeda, a onda i ostalih partnerskih zemalja širom svijeta.
Crna Gora i vojska Crne Gore su spremni za NATO. Ovo kažem bez najmanje zadrške i bez sjenke rezerve. Kao ministar odbrane koji zna koliko rada, truda i posvećenosti je uloženo da dostignemo neophodni sistem i spremnost za ulazak u alijansu. Na toj osnovi punim pravom očekujem poziv za članstvo krajem ove godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Svijet ljekari bez granica zahtijevaju nezavisnu istragu američkog bombardovanja bolnice u afganistanskom gradu Kunduz, u kojem je ubijeno 22 ljudi. Ta agencija naglašava kako istraga mora biti nezavisna jer ne vjeruju podacima koje bi im pružila američka, NATO ili afganistanska vojna istraga. Sabina Čubaravić.
Bombardovanje bolnice u Kunduzu američke vojne snage nazivaju greškom, koja je, kažu, rezultat tenzije izazvane pokušajima Talibana da preuzmu Kunduz. General John Campbell, komandant međunarodnih snaga u Afganistanu, utorak je pred senatskim odborom rekao da su napad zatražile afganistanske snage koje su bile u vezi sa američkim specijalcima na terenu. Da budem potpuno jasan, odluka da se udari iz zraka je naša i prošla je sve instance američkog lanca komandovanja. Bolnica je bila greška. Mi nikada ne bi namjerno ciljali zaštićenu medicinsku ustanovu. Američko ministarstvo pravde, Pentagon i NATO naredili su hitnu istragu, no predsjednica ljekara bez granica Joanne Liu je odmah izjavila da se na rezultate istrage koji će oni provoditi ne može osloniti. Naprotiv, na pariškom saslušanju u vezi s tragedijom u Kunduzu, tamošnji šef ljekara bez granica je izjavio kako je, nažalost, siguran da nije bila u pitanju greška. Joanne Liu na preskonferenciji u Ženevi danas kaže:
"This was not just an attack on our hospital.
To nije bio samo napad na našu bolnicu, to je napad na Ženevsku konvenciju.
The US attack on the MSF hospital in Kunduz.
Američki napad u Kunduzu najveći je gubitak života u našoj organizaciji. Deseci hiljada ljudi u Kunduzu sada nema ni osnovnu medicinsku uslugu. Danas vam kažem, dosta je. Čak i rat ima pravila."
Even war has rules.
Paralelno na saslušanju u američkom senatu, predsjednik odbora, senator John McCain, je kazao da je naredba za udare morala proći rigorozni postupak, iako su akciju zahtijevale afganistanske snage. "Ako smo nešto naučili iz iračke noćne more, onda je to činjenica da ratovi ne završavaju onda kad političari to kažu. Jasno je to sada i u Afganistanu. Otkada je predsjednik Obama prošle godine pozdravio kraj borbenih operacija, na bojno polje su stigli militanti Islamske države, a Talibani organizirali najveću ofanzivu u cijeloj zemlji." Američki ministar odbrane Ashton Carter posebno je naglasio žaljenje Pentagona zbog, kako kaže, incidenta, dodavši da američka vojska vodi najveću brigu kako bi se spriječio gubitak nevinih života. Nije objasnio, međutim, kako je onda moguće da u punih sat vremena, koliko je bombardovanje trajalo i za koje su se avioni vraćali 4 puta, niko ne otkrije grešku. Izvršna direktorica Ljekara bez granica Majni Nikolaj novinarima u Briselu je prenijela svjedočenje njenih ljudi u Kunduzu.
Claiming that they were targeting fighters,
tvrdnje da su ciljali talibane nisu potvrđene, prema tome su smiješne. Naše osoblje u bolnici nije čulo nikakve borbe u okolini. Bolnica je čuvana, ograđena i tu su bili samo naši ljudi, pacijenti i medicinsko osoblje. I samo su oni žrtve ovih udara.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se crnogorskim temama. Budva je najzaduženiji grad u Crnoj Gori sa preko 100 miliona eura duga i opština sa procentualno najviše budžetskih zaposlenika. Samo za njihove plate, bez uračunatih varijabli, putnih troškova i nadoknada, godišnje treba 6 miliona eura. Iako se i vlast i opozicija slažu da je ova godina jedna od finansijski najtežih u posljednje vrijeme, niko još nije objavio plan koji bi trebalo da grad izvuče iz te situacije, kao ni neophodne rezove koje pritom treba provesti. Priča Jasne Vukićević.
Nakon tri mjeseca deblokadom gradskog računa je počela isplata jedne od tri zaostale plate u opštinskim i javnim službama Budve. Zbog dugova opštine tokom sezone su umjesto najvećeg sezonskog priliva novca iz gradske kase prinudno naplaćeni milioni. Sekretar za financije Mihajlo Đurović.
Bili smo svjedoci da je račun u dugom periodu, dakle glavni račun trezora opštine Budva, bio blokiran, da je samo u ljetnjem periodu od 1. jula prinudno skinuto sa računa okruglo 6 miliona eura i da je to sve predstavljalo nepremostivi problem u realizaciji programskog budžeta opštine Budva, tako da je apsolutno narušeno finansijsko poslovanje.
U financijskoj sanaciji i odabiru prioriteta koji slijede novi predsjednik opštine Srđa Popović je naznačio isplatu zakašnjelih plata budžetskih zaposlenika.
Ono što je najveći problem je nelikvidnost budžeta, odnosno blokade koje sam naslijedio, i ono što će biti prioritet jeste da prvo isplata ličnih dohodaka. Znači sve ćemo druge stvari staviti po strani, ali lične dohodke ćemo morati isplaćati. Nikakva nije tajna za bruto plate za uposlene u opštini javnim preduzećima se nešto preko 500.000 eura na mjesečnom nivou.
Iz budvanske gradske kase platu prima oko 1.100 zaposlenih, a samo za njihove plate se godišnje isplaćuje oko 6 miliona eura. To je iznos bez uračunatih varijabila koji su iznosili i do 500 eura mjesečno, bez plaćenih telefona, službenih automobila, putnih troškova. Procjenjuje se da ta konačna cifra iznosi oko 10 miliona. Iako je riječ o preglomaznom, preskupom i neefikasnom administrativnom opštinskom aparatu, ni sadašnja vlast, a ni opoziciona, kada je bila u prilici da upravlja gradom, nisu ni pomišljali da smanje broj budžetskih zaposlenika. Razlog? Takvim zapošljavanjem se obezbjeđuju izborne pobjede. Ali nije samo preskupa administracija uzrok neslavnog dužničkog rekorda Budve. Samo u ovoj godini, na primjer, lokalna vlast je kroz donacije i podsticaje privatnim firmama poklonila najmanje 6 miliona eura, kaže Krsto Rađenović iz SMP-a.
Zaista, gospod, na zadnju skupštinu ste ovako poklonili 6,5 miliona, 4 miliona za Sidens, 2 miliona za garaže na Pržnom, pola miliona u Petrovac. Vi tako idete, milion, dva, tri, pet, dokle to može idete?
Vidimo da to ide do pozicije jednog od najzaduženijih gradova u Crnoj Gori, pa dugovanja i krediti Budve dostižu preko 100 miliona eura. Da li u takvim okolnostima jedan mandat bilo koje vlasti dovoljan da gradske financije dovede u red? Pitamo nekadašnjeg predsjednika opštine Veselina Markovića.
Jedan mandat je dovoljan, 4 godine su dovoljne. Budva je jedan od onih rijetkih gradova u Crnoj Gori, možda Budva i Podgorica, koji imaju veoma visoke godišnje i mjesečne prilive u budžet. Nažalost, ovaj naš budžet, osim toga što imao velike prilive, imao je i odlive ogromne, mnogo veće nego što su bili prilivi, zato smo u ovoj situaciji. Ukoliko se svi ti neracionalni odlivi budu stavili u neku mjeru koja je prihvatljiva, veoma brzo će Budva izaći iz ove financijske krize.
O tome, međutim, ni vlast ni opozicija do danas nisu objavili konkretan predlog kako i sa kojim rezovima to ostvariti. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, komunalna inspekcija nije uklonila binu i šatore ispred Skupštine Crne Gore. Iz Demokratskog fronta saopštili da su od MUP-a dobili rješenje da na glavnom Podgoričkom bulevaru mogu da ostanu do 10. oktobra. U Danilovgradu obilježen dan vojske Crne Gore, Aleksandar Vučić ponovo dolazi u Srebrenicu. U Tirani uhapšeni Smail Morina, koji je pustio dron na utakmici Srbija-Albanija u Beogradu. Ljekari bez granica traže nezavisnu istragu o napadu američkih snaga na njihovu bolnicu. Moguća koordinacija ruskih i američkih snaga u borbi protiv ekstremista Islamske države u Siriji. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove srijede 7. oktobra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.